Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien, es esmu dr. Dada Ziemele, es esmu neiroloģe, kustību traucējumu speciāliste no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas vispārējās neiroloģijas nodaļas. Pastāstīšu par Parkinsona slimību. Tā ir slimība, kas ir pacientam ilgstoši. Viņa pēc savas gaitas turpinās un viņa progresē, un viņa saistās ar nervu šūnu deģenerāciju galvas smadzenēs. Parkinsona slimībai ir savējie simptomi, kas ir trīce, un tieši raksturīga šīta trīce mierā, piemēram, rokām atrodoties cilvēka klēpī vai brīvi stāvot uz galda, muskuļu stīvums, konkrētā sauc par muskuļu rigiditāti, un bradikinēzija, kas ir kustību lēnīgums. Ja ir šie visi trīs simptomi, mēs varam domāt par to, ka pacientam iespējams ir Parkinsona slimība. Šīm te izpausmēm var būt arī citi iemesli. Šādas te līdzīgas izpausmes var būt arī dažādu medikamentu blaknes. Parkinsona slimība ir otrā biežākā nervu deģeneratīvā saslimšana pasaulē. Pirmajā vietā ir Alzheimera slimība, kas ir saistāma ar citiem simptomiem, kognitīviem un atmiņas traucējumiem. Bet Parkinsona slimību izraisa šīta nervu šūnu deģenerācija galvas smadzenēs, bet diskusija par to, kā tieši šīta nervu šūnu deģenerācija sākas un kāpēc diskusija turpinās un pētījumi turpinās, ir zināmi ģenētiski faktori. Reizēm šīta slimība var būt ģenētiski determinēta, bet lielākā daļa ir tā saucamā idiopātiskā, un šis vārds nozīmē, ka tā ir attīstījusies pati par sevi bez viena konkrēta redzama iemesla. Ir atklāti dažādi riska faktori, tostarp ir, piemēram, cilvēki ilgstoši strādāšana ar pesticīdiem un citi, bet pārliecinoši tādu izraisošo faktori joprojām nav. Parkinsona slimība ir ārstējama, taču, diemžēl, joprojām tā nav izārstējama pilnībā. Patiesībā, ka simptomi, tie, ko es minēju, parādās jau arī tikai, kad ir vairākā puse no šīm te konkrētajām nervu šūnām aizgājušas bojā. Bet ir zināma ļoti labā ārstēšana ar konkrētiem medicīniskiem preparātiem, kā rezultātā cilvēks var dzīvot tiešām ļoti labu dzīvi. Par to, cik ļoti izteikti strauji progresē slimība, arī uzreiz nevar pateikt, jo tas ir ļoti atkarīgs no konkrētā cilvēka un dažādiem faktoriem. Ļoti palīdz arī dažādi nemedikamentozes ārstēšanas metodes. Ļoti svarīga ir fizioterapija, vispār aktīvs dzīvesveids. Parkinsona slimībai ir biežāk sastopam vecāka gadagājuma cilvēkiem, tomēr tā sastopam arī pavisam jauniem cilvēkiem, arī zem 50 gadu vecumā. Īpaši jaunā populācijā tā ir sastopama pārsvarā tad, kad tā ir ģenētiski determinēta. Attiecīgi, kad ir konkrēts ģenētisks iemesls, kāpēc viņa ir attīstījusies. Šīta idiopātiskā forma ir klasiski sastopama vecākiem cilvēkiem. Konkrēta profilakse Parkinsona slimībai īsti nav zināma. Šīs slimības attīstīšanās ir faktoru kopums, un kuru, diemžēl, tā droši pavisam ietekmēt nav iespējams. Bet, aktīvs dzīvesveids noteikti nāks par labu.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels! Darbdienās 11.30!